Kas gan būtu virtuve bez plīcvirsmas? Piedāvājums veikalu plauktos ir tik plašs, ka rodas jautājums, kā izvēlēties sev piemērotāko. Ir daudz jautājumu, uz kuriem atbildes jānoskaidro vēl pirms plīcvirsmas iegādes. Gāzes vai elektrisko plīti? Kuru labāk izvēlēties, lai virtuvē pie plīts būtu ērti un patīkami saimniekot? Izvēlē starp gāzes un elektrisko plīti daudzi izvēlējušies pirmo, jo vecākās paaudzes elektrisko plīšu dēļ sabiedrībā pret tām savulaik veidojies daudz aizspriedumu. Tomēr, laikam ejot un tehnoloģijām attīstoties, elektriskā plīts ir kļuvusi par daudz ērtāku, parocīgāku un ekonomiskāku izvēli. Lai gan izmaksas gatavojot uz gāzes plīts ir nelielas, tas tomēr nav efektīvākais un videi draudzīgākais ēdiena pagatavošanas veids.